права абаронца Наста Лойка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Урбаністычна важная, бо праходзіць міма Камароўкі, і густанаселеная вуліца Менску носіць імя Куйбышава. Відаць, тутэйшыя людзі ахвотна раскажуць нашай журналістцы, хто такі Куйбышаў.
Не местныя. Мы не местныя, мы не в курсе.
Не ведаю.
Што ж, кажуць, не тутэйшыя. Звернемся да дзяцей. Яны явна жывуць і вучацца побач.
Ну, если не змяняет памяць, то это пісатель какой-то.
Пісьменнік.
А вогці. Няма такога паэта-пісьменніка. А між намі кажучы, дзеці нават вершы ягоныя спрабавалі чытаць. Робім яшчэ спробу.
Куйбышев – это политический деятель времен начала советской власти.
А что я зрабіў?
Мне кажется, ничего хорошего.
Нарэшце. Валярьян Куйбышев был российским большевиком-революционером, возил выбуховку и улетки, а потом стал одним из поплечников Иосифа Сталина. Змагар с байско-кулацким супротивом у Центральной Азии, организовывал коллективизацию и репрессии, массово затверджал расстрельные присуды. Помер у 35-м годе, обставины смерти тьмяные, как велося за сталиновым часом. До Беларуси не мае дочинения. Можна было з падобным вынікам спытаць мінакоў пра Калініна, Кірава, Свярдлова чи Чэрына, пра Розу Люксембург разам з Кларай Цеткін і Карлам Ліпкнехтам, пра Гамарніка і Мяснікова. Дарэчы, сам чуў, як без задняй думкі, тую вуліцу называюць вуліцай Мясніковіча, бо хто такі Мяснікоў невядома, а Мяснікович вось ён тут і шмат гадоў. Зрэшты, Мяснікоў да гісторыі Беларусі акурат мае дачыненне. Бальшавік Мяснікоў апынуўся ў Беларусі ў складзе Заходняга фронту расійскіх войскаў і ўзяўся рабіць нам тут камуністычную рэвалюцыю. Як і Фрунзе, Алібегаў, Берсан, як Карл Ландер, ГПУшнік, арганізатар чырвонага тэрору ў Данской вобласці і на Паўночным Каўказе. Як Вільгельм Кнорын, які заяўляў,
«Белорусы не являются нацией, и те этнографические особенности, которые их отделяют от остальных русских, должны быть изжиты. Белорусское же движение является воздвижением национальных рогаток».
Правда, Кнорына, так званые «свое», все ровно расстреляли в 1938 году. Вуліца Куйбышава сваю цяперашнюю назву атрымала ў 1935 годзе. Бальшавікі надавалі вуліцам беларускіх гарадоў новыя назвы пакетамі, пачынаючы з першага свайго прыходу сюды, 4 лютага 1919 году. Сфармаваўся стандартны іканастас абавязковых для кожнага савецкага гораду персанальных найменняў, ён змяняўся адпаведна палітычнай кан'юнктуры, а таксама ідэалагічных назоваў. На кшталт савецкай, камуністычнай, камсамольскай, інтэрнацыянальнай і падобных. Але бальшавікі былі не першыя на нашай зямлі, хто займаўся ідэалагічнымі перайменаваннямі. Гэта пачалі рабіць царскія ўлады. Да прыходу расейцаў людзі самі называлі вуліцы паводле кірунку, рысаў ландшафту, важных будынкаў на іх. Лошыцкая, цяпер Карла Маркса, Каралеўскі шлях, цяпер Мяснікова і часткова Маскоўская, Залатагорская ці Даўгабродская. Але ў 1866 годзе, пасля паўстання Каліноўскага, як сведчыць гісторык тапанімі Іван Сацукевіч, адбылася першая ідэалагічная кампанія замены геаграфічных імёнаў. Францішканская стала губернатарскай, цяпер Леніна, Феліцыянаўская, у храме пры якой былі мошчы апекуна горада святога Феліцыяна, стала Багадзельнай, цяпер Камсамольская, Дамініканская, Петрапаўлаўскай, цяпер Энгельса. Як відаць, імперская ўлада ваявала з назвамі, што здаваліся ёй каталіцкімі, але па праўдзе замяняліся ўсе назвы, непадобныя да расейскіх. Пляц «Высокі рынак» з тыповай еўрапейскай функцыяй і назвай стаў Саборнай плошчай, Лошыцкая вуліца – базарнай, Кашарская – батальённай, Валоцкая ад валокаў полацкіх хрышчэнскай. І, вядома, ніякага каралеўскага шляху не магло быць у северо-западнай правінцыі імперыі. Яго на пачатку зрабілі вуліцай Раманаўскай, а потым Новамаскоўскай. Была ў Менску вуліца Плябанская або Плябанскія млыны. бо млыны ў районе Камароўкі належалі Траецкай Залатагорскай плябаніі, рэзідэнцыі святара. І яна патрапіла пад ідэалагічную чыстку, стаўшы безаблічнай шырокай. А яшчэ праз 70 гадоў ўжо бальшавікі перайменавалі шырокую на Куйбышава. Не сумняваюся, што мы ў Беларусі, як цяпер украінцы, возьмемся вызваляць гарадскую тапанімію ад чужых напластаванняў, але нельга абмяжоўвацца толькі яе дэсаветызацыяй. Патрэбная і дэрусіфікацыя, вяртанне натуральнага тапанімічнага пласта. І пачаць трэба з гістарычных цэнтраў гарадоў. Каб не было, як у цэнтры Менску з яго савецка-імперскім тапанімічным запаведнікам, як у горадні, дзе старажытная і прыгожая турыстычная вуліца завецца Савецкая, ці ў Смалявічах, дзе адзіны ў Беларусі храм святога Валянціна і помнік святому Валянціну, і сквер святога Валянціна, і тысячы закаханых з усёй Беларусі 14 лютага едуць у Смалявічы на вуліцу Камсамольскую, дзе і месціцца ўсё гэтае святочнае хараство. А што да Куйбышава? Ніякай віны тых шчырых дзяцей, у тым, што яны не ведаюць Куйбышава, няма. Я нават скажу, і няма чаго яго ведаць. Гэта не наша гісторыя, а да таго ж гісторыя несвабоды і чарговага паняволення. І ўпэўнены, што тыя дзеці разам з усімі намі шчэ пабачаць свята на вуліцы Плябанскія млыны. З вамі быў Вінцук Вячорка.